Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Protest zbog rušenja Savamale danas u 18 sati ispred Skupštine Beograda. Zemlje eurozone odobrile Grčkoj novih 10 milijardi evra. Nema poternice za Goranom Davidovićem Firerom. Evropski intelektualci od Hrvatske traže smenu ministra Hasanbegovića. U Srbiji danas kiša, najviše 24 stepena. U nastavku emisije čućete i priču o rušenju pod fantomkama u Savamali, koje nije rasvetljeno ni posle mesec dana. Goran Ilić, predsjednik udruženja tužilaca, o tome zašto tužilaštvo ne može da utiče na policiju da radi brže.
Za svoj rad ne odgovara javnom tužiocu, već starešinama unutar policijskog sistema. To znači da u ovakvim slučajima, za koji je očigledno da je politički profilisan, moguće očekivati da će policija slušati naloge unutar svog sistema i ne postupati dovoljno efikasno u odnosu na zahteve javnog tužioca.
Najveći broj izbjeglica su žrtve krijumčara. Karim iz Afganistana kaže za Radio Slobodna Evropa da je tako i sa onima koji prolaze kroz Srbiju.
Pokušavam da dobijem informacije od nekoga ko je prešao granicu. U Bugarskoj i Turskoj ih je bilo, a cijena je zavisila od čoveka do čoveka. 800, 1000 ili 1000 i po evra. Ovde smo i pokušavamo da pređemo mađarsku granicu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građanska inicijativa Ne davimo Beograd danas u 18 sati održat će protest ispred Skupštine grada Beograda zbog nezakonitog rušenja objekata u Savamali. Kako se navodi u saopštenju te organizacije, vlast i dalje zataškava ko je odgovoran za rušenje pod fantomkama. Zbog toga će, kao i na prethodnom protestu, inicijativa zatražiti ostavke ministra policije Nebojše Stefanovića, vršioca dužnosti direktora policije Vladimira Rebića, gradonačelnika Siniše Malog i načelnika Beogradske komunalne policije Nikole Ristića. Ni posle mesec dana ne zna se ko je pod fantomkama 25. aprila bagerima rušio objekte u Beogradskoj Savamali. Ne zna se ni ko su nalogodavci tog nelegalnog rušenja. Sagovornici našeg radija u prilogu Branke Trivić kažu da ne veruju da će na kraju priče neko iz viših političkih sfera snositi odgovornost.
Premijer Aleksandar Vučić je u odgovoru na novinarsko pitanje da li je pročitao izveštaj zaštitnika građana, odgovorio vrlo kratko, kao da je hteo što pre da zatvori temu.
Nisam pročitao, ali sam rekao svima da postupaju po uputstvima zaštitnika građana. Dakle, postupio sam u skladu sa zakonom, nadležni organi će da reše taj slučaj. Ne brinite.
U međuvremenu neki od vlasnika srušenih objekata najavljuju tužbu protiv premijera Vučića zato što je izjavio da su vlasnici porušenih zgrada sve stekli kriminalom i korupcijom. Jedan od takvih je Vladimir Marković, koji kaže da ništa nije stekao kriminalom i korupcijom, da mu je preduzeće Transport Perona ostavio otac i da su kriminalci oni koji su rušili pre mjesec dana u Savamali.
Naravno da ništa od ovoga nije tačno, niti su tečni kriminalom i korupcijom, niti se vodi bilo kakav krivični postupak protiv bilo koga. Naravno sve ove izjave imaju za cilj jedno, a to je da se diskredituju vlasnici objekata i cijela priča da se izmesti upravo na taj teren, stavljajući u drugi plan onaj kriminal stvarno koji se dogodio 25. aprila u toku izborne noći. I jedino što ostaje vlasnicima objekta jeste podnošenje tužbe nadležnom sudu, jer se radi o lažnim iskonstruisanim optužbama.
Policija, koja nije reagovala kada su u noći rušenja građani zvali i prijavljivali da su ih vezala i maltretirala lica pod fantomkama, uključila se u slučaj tek po nalogu tužilaštva, kada je u okviru predistražnog postupka počela da se slušava svedoke. Tužilaštvo, međutim, ne može da utiče na to kako će i koliko dugo policija da radi. Zašto ne može, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Goran Ilić, predsjednik Udruženja tužilaca Srbije.
Javno tužilaštvo rukovodi predistražnim postupkom. Međutim, ono nema delotvorne mehanizme da utiče na postupanje policije, budući da ovlašćena službena lica u policiji za svoj rad ne odgovaraju javnom tužiocu, već starešinama unutar policijskog sistema. To znači da u ovakvim slučajima, za koji je očigledno da je politički profilisan, vrlo je lako moguće očekivati da će policija slušati naloge unutar svog sistema i ne postupati dovoljno efikasno u odnosu na zahteve javnog tužioca. To je jedan sistemski problem koji postoji kod nas i u nekim drugim zemljama i koji, ako hoćemo tužilačku istragu i ako hoćemo da tužilac rukovodi pred istražnim postupkom, moramo da rešimo pre svega uvođenjem nečega što bi se zvalo pravosudna policija, znači delova policije koji bi bili pod neposrednom kontrolom javnog tužioca.
Dok se vlast u vezi sa nezakonitim rušenjem zgrada u Savamali pravi nevešta i kupuje vreme, opozicija nastoji da na tom slučaju što više profitira, pri čemu je teško izbeći ocenu o njenom licemerju. Baš kao da u aprilu 2012. godine, dok je Demokratska stranka bila na vlasti, njen funkcionar i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i sam nije rušio romsko naselje u Beogradu, čijim žiteljima je namenio metalne kontejnere. Zbog toga su na njegovu, ali i na adresu tadašnje centralne vlasti, domaće i međunarodne humanitarne organizacije, među prvima Amnesty International, sručile žestoke kritike za flagrantno kršenje ljudskih prava Roma. Sada takva opozicija koristi svaku priliku, i slučaj Sava Mala, da politički ućari. Otuda će Božo Prelević, poznati advokat i bivši koministar policije, za Radio Slobodna Evropa reći da opozicija u Srbiji ima bar dva problema. Prvi je što u prethodnoj dugogodišnjoj vlasti nije uspela da izgradi pravnu državu, a drugi što je jedva preskočila izborni prag.
To u suštini znači da je najlakše vikati dole Vučić, pri čemu je nesumnjivo da je Vučić dobio izbore zahvaljujući i nekvalitetu opozicije. Dakle, opozicija je suštinski kriva za situaciju u kojoj se Srbija nalazi i ona nije manje odgovorna od Vučića, jer ona zna da je jedini spasonosan izlaz za Srbiju da ponudi ljude od integriteta koji bi mogli da uliju nekakav optimizam demokratskim opcijama, da se može doći do jake opozicije koja bi bila kontrolor vlasti i ne bi dozvolila ili bi aktivno učestvovala u sprečavanju daljeg urušavanja institucija. Ja sam siguran da Demokratska stranka ima kapacitet i infrastrukturu da pobedi na sljedećim izborima i da je najveći protivnik njihove pobede lobi grupe poluhokštaplera i hokštaplera koji su okupirali Demokratsku stranku.
Upitan očekuje li da će istraga rušenja u Savamali rezultirati bilo čijom odgovornošću, Prelević bez ikakve dileme kaže:
ja ne verujem to i silno ću se iznenaditi ako me stvarno demantuje.
A zato što se i dalje ne zna ko su kriminalci u čitavoj priči i zašto policija nije pomogla građanima kada su ih napali maskirani napadači, inicijativa Ne davimo Beograd za sredu najavljuje nov protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku poslušajte rubriku satiričara Predraga Lucića, koja je ove nedelje posvećena smenama u RTV Vojvodine pod nazivom Sprema se smena gledalaca.
Kad je pre mnogo leta,
kad je premijer sale krenuo na RTV, dve glave tad su pale, ali to još nije sve. Da pokaže im sale koliku ima vlast. Dve glave su premale, 14 mora past. Razglednicu po cepo i dobro jutro svo. Dnevniku 5 pa lepo, u program zapevo. U napredak se ljubim, sam sebe naprednog, jer hoću da poludim zbog napretka si svog. U napredak se ljubim, jer želim da se znam, zbog njega razum gubim i dno tad nema dna, čim premijer je solo. Otpevo taj refren, u srcu ga probolo, probledeo na tren. U zadnji čas se seti da srcu leči kvar. Zapovedi da leti još mnogi novinar. Al džaba oni lete, napredak bit će loš, dok sale ne pomete i gledao se još. U napredak se ljubim, sam sebe naprednog, jer hoću da poludim zbog napretka si svog. Svoj napredak da cenim, možda bi mogo ja, kad Vojvodinu smenim, i budem Vojvoda, i budem Vojvoda.
Zbog njega nemam sva, zbog
njega nemam sva. Satirične rubrike Predraga Lucića možete pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 3000 izbjeglica spaseno je kod libijske obale, saopštila italijanska obalska straža i navela da je u posljednjih 48 sati spaseno 5600 migranata na Sredozemnom moru. Skoro 34.000 migranata stiglo je na jug Italije iz Libije od početka godine. A više stotina izbjeglica sa Bliskog istoka opet je u parku kod beogradske glavne autobuske stanice. Većina njih u Srbiji boravi danima jer im je od zatvaranja balkanske rute onemogućen put ka državama Evropske unije. Kako su nam rekli neki od njih, imali su problema sa krijumčarima koji prema podacima Europola u Evropsku uniju prebacuju čak 90% svih izbjeglica. Priču ima Milan Nešić.
Sendvič i čaj, Obrok je na koji desetine ljudi čeka u redu dok humanitarci pored njih ređaju kutije sa odećom i obućom, čija će podela uslediti nakon hrane. Jedan od izbjeglica iz reda pokazuje na svoje iscepane pantalone. Ubrzo dobio uveravanja da će njegov problem biti rešen. Uz njega je Karim, Afganistanac u svojim 20-im koji nam kaže da je u Srbiju pristigao iz Bugarske. U jednom od prihvatnih kampova proveo je poslednja 3 dana.
Pokušavam da dobijem informacije od nekoga ko je prešao granicu. Koliko znam, u poslednjih 8 dana dozvoljen je prelaz za 30 ljudi. Čekam vesti, možda će jednog dana reći da svi smemo da pređemo. U Srbiji sam kratko, ne znam ništa o krijumčarima. U Bugarskoj i Turskoj ih je bilo, a cena je zavisila od čoveka do čoveka. 800, 1000 ili 1500 evra. Zavisi od rute, da li se ide iz Afganistana u Srbiju, Austriju ili Tursku. Tražim put jer nema šanse da se vratim. Ovde smo i pokušavamo da pređemo mađarsku granicu.
Objašnjava Karim, 23-godišnji diplomac Fakulteta političkih nauka u Kabulu. On još nije čuo za krijumčare ili stupio u kontakt sa njima. Njihov broj se u Srbiji povećava imajući u vidu da ih je sve više iz redova bivših izbeglica. Javna je tajna da je deo prognanih sa Bliskog istoka, kojima je odobren azil u Srbiji, počeo da se bavi tim nelegalnim unosnim poslom. Pojedini na taj način pokušavaju da zarade novac za eventualni nastavak putovanja ka državama članicama Evropske unije. U krugu oko autobuske stanice među izbeglicama se pročulo jedno ime, izvesni Sultan, kome se međutim u toku prepodneva izgubio trag. Pakistanac koji nam se predstavio kao Hasan, jedne od njegovih potencijalnih mušterija. U Srbiju je ušao potpuno ilegalno, pošto mu je, kako tvrdi, tokom puta kroz Bugarsku tamošnja policija uzela sve što je imao.
Neko mi je dao broj telefona jednog krijumčara koji me može prebaciti u Mađarsku, tako da ćemo ilegalno preći granicu. On će preseći žičanu ogradu, naznačiti da krenemo i mi ćemo preći. Ne poznajemo ga lično, on je među ostalim ljudima. Nakon sečenja žice, oni se vraćaju nazad i nastavljaju da se bave svojim poslom.
Ovaj Pakistanac opisao je mehanizam krijumčarenja koji već neko vreme funkcioniše na granicama država koje su podigle žičane ograde. Objašnjava za naš program Branislava Đonin, volonterka punkta Infopark, u koji iscrpljene i gladne izbjeglice svraćaju po informacije i pomoć.
Zapravo u mnogim trenucima ti krijumčari su sada njihova jedina, ono, zadnja slamka, mislim, za koju su oni hvatali. To je naravno posao policije da istraži sve to i da proba da raskrinka tu grupu parku.
Je li policija na neki način, pretpostavljam da ste informisali?
Jesmo, informisali smo i policija je mnogo puta reagovala u nekim situacijama kada su kolege alarmirale, čak su uspeli da oslobode jednu grupu ljudi koja je bila zarobljena u stanu. Ali kao što sam rekao, oni se stalno smenjuju. I čak kad jedni, tako da kažem, padnu, dođu odmah novi, mislim, koji zamene na njihovo mesto.
Prema zvaničnim podacima, do sada je policija u Srbiji privela 187 osumnjičenih osoba za pokušaj krijumčarenja više od 1300 ljudi. Procenjuje se da ovaj nelegalni biznis u istočnoj Evropi krijumčarima obezbeđuje profit od oko 5 milijardi dolara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Protest zbog rušenja Savamale danas u 18 sati ispred Skupštine Beograda. Zemlje Eurozone odobrile Grčkoj novih 10 milijardi evra. Nema poternice za Goranom Davidovićem Firerom. Evropski intelektualci od Hrvatske traže smenu ministra Hasanbegovića. U Srbiji danas kiša, najviše 24 stepena. U nastavku, između ostalog, možete čuti. I ovog 25. maja pristalice Josipa Broza Tita slivaju se ka kući cveća u Beogradu, dok se u Užicu još jednom otvara rasprava o tome treba li vratiti spomenik nekadašnjem jugoslovenskom lideru u centar ovog grada koji se nekada zvao Titovo Užice. Jedan Užičanin ne krije.
Ja od mog najvećeg srca kažem, fali mi taj čovjek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Višim sudom u Novom Sadu danas bi trebalo da se održi pripremno ročište u postupku koji se vodi protiv Gorana Davidovića, vođe zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, zbog napada na učesnike antifašističke šetnje 2007. Davidović, zvani Führer, do sada se nijednom nije pojavio na pripremnom ročištu u postupku koji se vodi protiv njega zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Kako saznaje Vojvođanski istraživački centar, za Davidovićem nikada nije bila raspisana poternica. Iz spisa proizlazi da od strane policije nije bila raspisana poternica za okrivljenim Davidovićem, niti je bila raspisana međunarodna poternica koju inače može da raspiše Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodi se u odgovoru Višeg suda na pitanje koje je uputio Vojsi. Izborna skupština Partizana prekinuta je juče posle burne svađe, uvreda i niza incidenata između vladajuće garniture i opozicije u tom fudbalskom klubu. Delegati nisu mogli da se slože da li su validna punomoćja koja su pojedini odsutni članovi preneli na prisutne. Dugogodišnji funkcioneri Partizana Žarko Zečević i Nenad Bijeković, sada na suprotstavljenim stranama, ocenili su da su ova događana sramota za Partizan. U roku od mjesec dana bit će određen novi datum izborne skupštine. A maltretiranje članova uprava klubova i igrača, tuče, neredi na stadionima, sukobi sa smrtnim ishodima, veze sa kriminalnim krugovima, samo su neka od nedela koje huligani, takozvani navijači, decenijama čine u Srbiji. Iako su doneti adekvatni zakoni, ne postoji politička volja da taj problem bude rešen. U novoj emisiji Insajder bez ograničenja, koju možete vidjeti na našem sajtu, novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa istražuju kako su huligani postali jači od države. U toj priči je i nedavni fizički napad na direktora Partizana Miloša Vazuru.
Vladimir Vuletić, predsjednik nadzornog odbora fudbalskog kluba Partiza, navodi da je napad ispred službenih prostorija kluba samo najšokantniji u talasu nasilja koje posljednjih mjeseci potresa klub.
Ovdje je povređen javni interes. Ne privatni interes gospodina Vazure, šefa obezbeđenja, klubskog vozača. Ovdje je povređen javni interes ugrožavanja pre svega javnog reda i mira, a samim tim, naravno, u tom pogledu i sve ono što je neophodno da država štiti u kategoriji ljudskih prava. Država je monopolista sile. To ne mogu biti neke navijačke grupe, to ne mogu biti bilo kakve druge krimogene grupe.
Istovremeno, uprava Partizana posljednjih mjeseci podeljena je na dve struje i međusobne javne optužbe koje su razmjenjivali, pokazale su da je u pozadini višemjesečnog sukoba sve samo ne sport. Do prvih javnih sukoba u Partizanu dolazi još u aprilu 2014. kada tadašnji član upravnog odbora Partizana, generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić, saopštava da napušta Partizan. Povod je bilo saopštenje tog kluba u kojem se navodilo da bi u nacističkoj Nemačkoj jevrejski klub imao poštenije suđenje i tretman od Partizana u Srbiji. Međutim, iz tog saopštenja saznalo se i za unutrašnje sukobe u Partizanu. Danas u Partizanu postoje dve struje. Jednu čine predstavnici radne grupe čiji je kandidat Ivan Ćurković, a drugu predstavnici čija saopštenja mediji prenose sa potpisom Crno-bela familija, a čiji kompletan spisak članova nije definitivno poznat. Njihov kandidat za predsjednika kluba prema pisanju medija je nekadašnji sportski direktor Partizana, Nenad Bijeković. Iz saopštenja kojima jedni druge u posljednje vrijeme međusobno bez dokaza optužuju, javnost je mogla da čuje i tvrdnje predstavnika radne grupe da opozicijom u klubu koja sebe naziva Crno-bela familija iz senke rukovode Novak Nedić i Vojislav Nedić.
Skupština Crvene zvezde saopštila je da je dug tog fudbalskog kluba 35 miliona evra. Zvezda je juče dobila nove članove upravnog odbora Jovana Ćimovića, Vladimira Petrovića, Igora Milojevića, Milenka Kostića i Stojana Bujka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Evropi nema mjesta ideologiji koju zastupa Zlatko Hasanbegović, navodi se u peticiji za smjenu hrvatskog ministra kulture koju su potpisali brojni intelektualci, prenosi francuski Liberacion. Među potpisnicima pismo u kom se Hasanbegović opisuje kao revizionista istorije i simpatizer ustaškog režima su i Antonio Negri, Dani Stanović, Judith Butler, Dario Fo. Pismo protiv Hasanbegovića potpisali su i bivša premijerka Kanade Kim Campbell, bivši šef španske diplomatije Miguel Angel Moratinos i evropski intelektualci Etienne Balibar i Chantal Mouffe. Položaj Hrvata u Republici Srpskoj nije glavna tema u hrvatskoj politici i javnosti, pokazalo se i u slučaju napada premijera Republike Srpske Milorada Dodika na banjalučkog biskupa Franju Komaricu zbog njegovog poređenja ćutanja oko Blajburga sa ćutanjem oko progona Hrvata iz Banja Luke. Povratak u Republiku Srpsku Hrvatska može da pomogne dogovorom dvije države, ali kompleksna situacija u BiH ne daje dovoljno prostora za to, ocenila je bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor, pripremio Eni Zebić.
Ne postoji stvarni interes hrvatske politike za Hrvate u Republici Srpskoj, kaže član Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine Anto Ravlić, inače rodom Posavljak.
svaka nova vlada ima nešto za reći, ali onda kad rekne, to u stvari ništa ne znači. Ali ono što mene najviše smeta, da Hrvati koji su u Bosni u sastavu federacije su isto tako nezainteresirani za one druge Hrvate iz drugih dijelova Bosne.
On u cijelosti podupire ocjene biskupa Komarice o stradanjima Hrvata u Republici Srpskoj.
Sve što je biskup Komarica rekao je preblago rečeno.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ima puno razumijevanje za ogorčenost Hrvata porijeklom iz tog dijela BiH zbog takvog odnosa hrvatskih vlasti, ali podsjeća da je hrvatska službena politika od završetka ratnih sukoba nadalje bila izuzetno oprezna u postupanju kako se neki njezin potez ne bi shvatio kao miješanje u unutarnje poslove druge države.
Ostaci iz prošlosti, neriješeni problemi generiraju sve ovo o čemu govori biskup Komarica i zato ja mislim, jer se ovako ništa ne može promijeniti na bolje, stajališta hrvatskih vlasti bi morala biti u tom smislu decidirana. Dakle, konkretno ja kao predsjednica vlade nisam htjela ići u službeni posjet u Republici Srpskoj zbog činjenica da ni Dodik niti njegova ekipa ne priznaju niti Sarajevo kao glavni grad i uvijek govore na način koji ne priznaje cjelovitu Bosnu i Hercegovinu.
Aktualni napadi premijera Republike Srpske Milorada Dodika na biskupa Komaricu uslijedili su zbog njegove usporedbe šutnje oko Blajburga sa šutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Reagiranja na to bila su izuzetno štura. Reakcija predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, po koji komentar u novinama i priopćenje jedne udruge izbjeglih Banja Lučana. Međutim, Komarica o položaju Hrvata u Banja Lučkoj regiji i katastrofalnoj situaciji oko povratka govori često, upozoravajući primjerice da prima podacima Katoličke crkve od 220 tisuća Hrvata katolika koji su do rata živjeli na prostoru kojeg sad pokriva RS, sada na cijelom tom prostoru živi njih svega oko 12 tisuća, a da se i taj broj smanjuje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je nedavno biskup Banjalučki Franjo Komarica uporedio stradanje na Blajburgu sa događajima tokom rata u Banja Luci, uslijedio je medijski linč na biskupa Komaricu od političkog vrha Republike Srpske. Generalni tajnik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, monsignor Ivo Tomašević, u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako u Republici Srpskoj vlada zakon jačega, naglašavajući kako je zadatak političara osigurati zaštitu manjina, a ne ih dodatno napadati.
Nažalost, je stanje kada je riječ o Hrvatima u RS-u tužno i teško. Tužno i teško zato što su više od 90% Hrvata, koji su najvećim dijelom katolici, su prognani tijekom rata i zapravo tamo prijeti potpuni nestanak Hrvata katolika s toga teritorija i zato je nužno ne prijetiti, nego nešto poduzeti, a može se puno toga učiniti da se to stanje promijeni. To su divni krajevi, mnogi lijepi krajevi u kojima mnogi ljudi rado živjeli i oni bi dali doprinos u jednom zajedničkom življenju i izgradnji i entiteta i Bosne i Hercegovine i drugih naroda. To je naša budućnost.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ministri financija zemalja eurozone odobrili su rano jutros Grčkoj novu tranšu kredita od 10,3 milijardi evra i najavili mogućnost olakšavanja vraćanja ogromnog duga. Prva isplata od 7,5 milijardi mogla bi da bude do sredine sljedećeg mjeseca, a Grčka bi ostatak novca mogla da očekuje posle leta, navodi AP. Teroristi pune tajna skladišta eksplozivom za napad na Evropsku uniju, navodi se u godišnjem izvještaju Europola. Teroristički napad i dalje ostaje glavna prijetnja nacionalnoj bezbednosti zemalja članica EU, izjavio je šef protiv terorističkog centra Europola Manuel Navarrete Panigua. Habitullah Akhundzada izabran je za novog vođu afganistanskih talibana, nakon što je njihov dosadašnji lider Mula Akhtar Mansul prošle nedelje ubijen u napadu američke bespilotne letelice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u selu Dragocvet kod Jagodine, koje je jučer pogodila neuobičajena meteorološka pojava, od jutro se procjenjuje šteta na objektima. Prema prvim procjenama, vazdušni vrtlog sličan tornadu, kakvi nastaju kod takozvanih nestabilnih oluja, trajao je oko 15 minuta i oštetio više od 30 kuća i izazvao pravu paniku u selu, javlja Branko Vučković.
Branko Ilić, predsjednik Komisije za procjenu štete iz Jagodine, kaže za naš program da u nevremenu nije bilo povređenih, ali da je oluja nalik tornadu napravila veliku štetu.
oštećeno je oko 30 objekata, mahom su to krovovi i nadstrešnice. Znači crep je ovaj obaran, neki dimnjak, tako ove nadstrešnice obično koje su urađene za pokrivanje poljoprivrednih mašina. I onda ima dosta voćke su oštećeni, voćnjaci su dosta oštećeni, znači drveća koja imaju malo veću krošnju su ili iščupana ili obarena ili potrepana.
Pored velike štete, vazdušni vrtlog izazvao je i paniku među meštanima, koji su prvi put doživeli tu neobičnu prirodnu pojavu.
Dimilo nešto, ja sam mislio da nije grom udario, da nije se nešto zapaljivo. Ono ne, nego ta pijavica dizala, ove crepove i krove, sve uništeno, Boga mi dosta.
Samo sam čuda neki zvuk kao kad leti avion, ono mislim baš. I mislio sam, rekao, sad će da nam digne plastenik i rekao, možda crepovi, ali kod nas nije ništa oštetio.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Danas je 25. maj, dan kada se u SFRJ istovremeno obeležavao dan mladosti i rođendan Josipa Broza Tita. Kroz celu zemlju nosila se štafeta koja se Titu uručivala na centralnoj svečanosti u Beogradu na stadionu JNA. Novka Ilić iz Užica, koje se nekada zvalo Titovo Užice, javlja da jedan deo građana želi da se Titov spomenik, koji je u tom gradu stajao 30 godina, vrati na staro mesto.
Dosta Užičana i danas o Titu misli sve najbolje.
Tada se živelo mnogo dobro. Ne ulazim u politiku da je bio u pravu ili nije, ali za narod nikad bolje neće biti. Narod imao slobodu. Ja sam spavao na svakom parkingu u bivšoj Jugoslaviji, jer mi je ta struka moja bila. Putovao sam, popreo sam kamijen. Znači, sloboda kretanja je bila, sloboda misli nije morao da bude izražena maksimalno. Trebao si da znaš da radiš, plata ti je bila obezbeđena, školovanje je bilo besplatno, dobri đaci su trebali da uče, dobri radnici mogli napreduju, dobri studenti su napredovali.
Ja od mog najvećeg srca kažem, fali mi taj čovjek. Uvijek mi fali i danas dan odem uvijek na njegov grob redovno. Stvarno se čudim našom narodu danas, da njega otpisuje jer on je nama valjao. A to ljudi zaboravljaju zato što je onda bila ta politika drugča nego što je danas i on je stvarno dobar čovjek.
Kako za koga? Radnici su živjeli lepše, radili su odgovornije, bolje, imali su slobodu.
Titov spomenik čeka neka bolja vremena da zauzme staro mesto, a do tada Užičani kažu.
To je greška koga je sklonio odavde. Godinama je stajao, nije trebao nikoga da dira. Greška sigurno.
Evo ja ću dati 10.000 eura da odmah se sredi. Ja lično dajem 10.000 da se sredi, da se vrati na ono mesto.
Svaki taj spomenik obeležava neko vreme, a onda treba da bude na svome mjestu. Pa bez razlike koje je to vreme, crno ili belo.
Radoznalci i jugonostalgičari spomenik mogu vidjeti u dvorišnom delu iza muzejskih zgrada. Spomenici su obeležja istorijskih perioda i ne treba ih dirati, smatra kustos Narodnog muzeja Radivoje Papić, muzejski savjetnik.
Spomenici trebaju da ostanu na onom mjestu gdje su i građeni. Ne bi trebala generacija onih koji taj spomenik nisu gradili da ih ruši. Ima i onih koji drugačije misle. Moglo je da bude i referendumsko pitanje da se građani izjasne oko vraćanja Titovog spomenika.
Postoji stav da bi vraćanje spomenika na gradski trg povećalo broj turista u Užicu, posebno iz bivših jugoslovenskih republika. Boban Perišić iz turističke organizacije kaže važne su promotivne aktivnosti na ovu temu, bez obzira gdje Titov spomenik bude.
Da li će se kip nalaziti ili na trgu, ili u muzeju, ili na nekom trećem mjestu, to je zaista manje bitno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Protest zbog rušenja Savamale danas u 18 sati ispred Skupštine Beograda. Zemlje Eurozone odobrile Grčkoj novih 10 milijardi evra. Nema poternice za Goranom Davidovićem Firerom. Evropski intelektualci od Hrvatske traže smenu ministra Hasanbegovića. U Srbiji danas kiša, najviše 24 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.